Začal nový školní rok. Nejenom v České republice. Někde odstartoval dřív, jinde zase trochu později. Nezáleží na tom, jestli žáci a studenti usedli do lavic 2. září, ale na tom, co se nakonec budou učit. A zajímavé je to především z hlediska náboženství. Tak třeba nedávno jsme ve Vertikále informovali o tom, že šéf oklahomských státních škol Ryan Walters nařídil všem učitelům, že musí vyučovat z Bible. No a právě od téhle zprávy se odrazíme také v dnešní debatě. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Hosty dnešní debaty jsou docent David Václavík z Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kterého ale zdravím do libereckého studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitel Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, doktor Petr Soukup, a toho zase pro změnu zdravím do Jeseníků. Dobrý den i vám.
Dobrý den přeju.
No pánové, Jeseníky nebo Liberec, my startujeme ve Spojených státech amerických a začínáme Oklahomou. Nařízení šéfa státních škol Ryana Walterse o povinné výuce z Bible zatím podle The New York Times nemá dopad na školní osnovy. Co myslíte, je toto nařízení v rámci Spojených států amerických unikátní, anebo existují nějaké podobné příklady i jinde? Pane docente.
No, v tom znění, tak jak bylo vydáno, tuším někde na začátku léta tohoto roku, tak je trošku specifické. Minimálně v tom dnešním kontextu, v historickém kontextu úplně ne, protože ty tendence vlastně zařadit výuku s ohledem na Bibli se ve Spojených státech objevovaly už dříve, zejména po první světové válce proběhlo několik takových, řekněme, konfliktů nebo střetů, které s tím byly spojené. Ale všechny do jisté míry naráží na jeden problém, ke kterému se asi dostaneme, a to je to, že zpravidla jsou napadány odpůrci jako porušení prvního dodatku americké ústavy.
Pane doktore, když se podíváte, a nemusíme hledět jenom na Spojené státy americké, má nějaké takové nařízení obdobu třeba i jinde ve světě, v Evropě?
No, ono, kdybychom šli v nějaké trošku delší historické perspektivě, myslím tím minimálně desítky let, tak bychom třeba objevili v úvodovkách podobnou věc nedaleko od nás, třeba v Polsku, protože Polsko, podobně jako Česká republika a tak dále, tím, že spadlo do sovětského bloku, tak výuku spojenou s náboženstvím muselo v 50. letech zrušit. A Polsko třeba byla země, která v 90. letech hned zase zpátky náboženství vrátilo, byť teda dobrovolně a jenom ve státních školách, kde to mohl stát nařídit. Takže našli bychom podobné tendence, ale obecně spíš platí, že napříč světem pozorujeme, a to je podobné jako s religiozitou obecně asi, že spíš státy, a teď myslím, jak ty velké státy, tak ty třeba, které jsou složené z federací, tak ty jednotlivé dílčí státy postupně spíš od náboženství a zejména toho náboženství vázaného třeba na nějaké biblické výklady nebo případně jiných knih, v jiných náboženstvích spíš ustupují.
Objevily se nějaké tendence zavést náboženství jako povinnou výuku nebo do školních oslov také po roce 1990 v tehdejším Československu?
Není mi známo, že by ta tendence byla výrazná. Objevovaly se jednotlivý dílčí názory jednotlivých lidí, ale rozhodně nepřišla třeba nějaká výraznější poslanecká iniciativa a tak dál. Ani na ministerstvu školství nevznikla, pokud jsem dobře informoval, nějaká výraznější skupina. A v podstatě do určité míry transformace toho, že náboženství má být součástí výuky, v tom slova smyslu, že by žáci nebo později teda studenti středních škol měli něco vědět o náboženství a tak dál, tak se prolnulo i vlastně v rámci toho stávajícího systému, kde máme ty rámcové vzdělávací plány, typicky do té oblasti, kterou nazýváme občanská výchova, v angličtině teda zpravidla civic a citizenship education.
Pane docente, jak obecně probíhá vůbec výuka náboženství ve Spojených státech amerických? Je nějaký rozdíl mezi státními školami a náboženskými institucemi? Teď mě napadají třeba ty nedělní školy, známe to z filmů.
No, jednak je potřeba si uvědomit, že ono, že tady malinko zaznělo, Spojené státy nemají jednotný vzdělávací systém. Ten vzdělávací systém je v zásadě velmi výrazně ovlivněn v tom, v jakém státu se ta škola nachází, protože v tomto mají státy americké unie poměrně velkou volnost. To je jedna věc. Druhá věc, jsou tady samozřejmě nějaká obecná pravidla, která řekněme, regulují výuku spojenou s náboženstvím na státních školách, což teda znamená školy, které čerpají veřejné prostředky. A do základní omezení je právě první dodatek americké ústavy, na které se zpravidla pak jako odvolávají kritici nebo ti, kteří nějak nesouhlasí se snahou vlastně prosadit konkrétní náboženskou agendu do jednotlivých typů škol. To, o čem vy mluvíte, a to jsou ty nedělní školy, to je taková trošku přece jenom jiná věc. Ono to nesouvisí se vzdělávacím systémem, to si organizují jednotlivé církve, jednotlivé náboženské společnosti v rámci vlastně, řekněme, těch nedělních aktivit, to znamená v rámci bohoslužeb. Ono to častokrát taky trošku funguje tak, že ta rodina přijde do kostela, ono je to takové trošku často větší komunitní centrum, rodiče odevzdají děti právě do té takzvané nedělní školy a sami se zúčastní bohoslužby. Jo, takže to je trošku jiný případ. Ale samozřejmě ve Spojených státech nemáme jenom veřejné školy, ale jsou tam i školy, které zřizuje někdo jiný, ať už je to nějaký soukromník nebo je to církev, nadace. A tam už ta regulace není taková. Tam samozřejmě můžeme a často také narážíme na to, že se ta náboženská agenda v těchto institucích objevuje. Ale to, co je zajímavé, je, že ve Spojených státech poměrně výrazně narůstá obliba domácího vzdělávání a z těch výzkumů se ukazuje, že v naprosté většině to domácí vzdělávání vlastně používají nebo jsou do něj zapojeny děti z prostředí velmi nábožensky založených rodin.
Když se ještě zastavíme o odpůrců té povinné výuky z Bible, která teď byla nařízena šéfem oklahomských státních škol, mají tedy šanci uspět, dejme tomu, u ústavního soudu a označit toto nařízení za protiústavní?
No, já nejsem právník a už vůbec se nevyznám v americkém právu. Na první pohled by se zdálo, že ano, protože tady existuje celá řada velmi podobných kauz, které probíhaly zejména od 60. do 80. let a které postupně třeba rušily některé zákony přijaté právě po první světové válce, ku příkladu v těch státech toho takzvaného biblického pásu, jak si nařizovali, aby výuka některých předmětů velmi často šlo nebo nejčastěji šlo o biologii, byla vždy vlastně konána v souladu s biblickým pohledem na svět, tak ty zákony byly postupně vlastně rušeny jako něco, co odporuje prvnímu dodatku americké ústavy. Ale nutno říct, že možná ještě před 4-5 lety by si také nikdo netroufl říct, že americký nejvyšší soud bude revidovat rozhodnutí v kauze Wade versus Roe, které se týká potratu a víme, že k té revizi došlo. Takže predikovat to, jak k tomu dojde nebo čemu dojde, jaký bude ten výsledek, je asi velmi náročné, velmi těžké, ale osobně bych řekl, že ti odpůrci pravděpodobně budou úspěšní a to nařízení se bude muset nějakým způsobem revidovat.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A mými hosty jsou religionista David Václavík a sociolog Petr Soukup. Pane Soukupe, co myslíte, jakým způsobem by třeba české děti měly být seznámeny s náboženstvím? Jestli by mohla být výuka náboženství součástí základního vzdělání, anebo je lepší tenhle přístup třeba nechat na rodinách a na církvích samotných a na farnostech?
Tak ono platí, že a teď samozřejmě tím, že školy mají relativně volnost v rámci toho systému těch rámcových vzdělávacích programů a pak teda těch školních vzdělávacích plánů, které se stanoví, ale platí, řekl bych, téměř univerzálně, že ať přijde dítě do jakékoliv základní nebo střední školy, tak se něco o náboženství dozví. Neříkám, že bude číst z Bible nebo nedej bože nahlíž do Koránu a tak dál, ale dozví se prostě něco o náboženstvích na celém světě a tak dál, protože to je typicky v té oblasti, která je věnovaná té dřív nazývané občanské výchově, dneska je to teda širší oblast, tak se vždycky dozví. A je to jedno, jestli to bude v dějepise nebo v nějakém specializovaném předmětu a tak dál. Řeknu ale, a to vlastně možná souvisí s tím americkým případem, kterým jsme vlastně zahájili tu naši debatu, že bych se bál toho momentu, kdyby skutečně prostě nuceně se řeklo, že teď a tady, protože jsme v České republice a ta je ve střední Evropě a ta má silnou římskokatolickou tradici, prostě začneme učit to klasické náboženství, optimálně poprosíme třeba duchovní a jejich pomocníky, aby chodili učit náboženství do škol, protože by to vyvolalo prostě spoustu protireakcí, nemluvě o tom, že možná ani ti, kdož by takhle učili, by nebyli kvalifikováni. A bojím se, že i v těch Spojených státech, když se zpátky vrátím k tomu příkladu, to nedopadne úplně dobře, protože prostě ti učitelé a případně ti další, kdo by to měli dělat, to nebudou umět dělat a stejně tak ani ta strana, která je proti, to nebude chtít přijímat. Takže kdybychom něco takového chtěli zavádět, tak bych očekával jednak rezistenci, možná dokonce silnější než v Spojených státech u nás, a jednak vlastně i neschopnost to realizovat. A ještě řeknu jednu věc důležitou z perspektivy oboru, kterým se věnuju, což je sociologie vzdělávání. Vlastně dlouhodobě pozorujeme, zejména teda v tom českém vzdělávacím systému, že české děti jsou prostě přetížené všemi těmi různými věcmi, které se mají učit, zejména teda na základních školách, ale na středních školách je ta přetíženost poměrně jasná. Snažíme se, teď myslím i na úrovni teda nějakých politik ministerstva školství a těch rámcových vzdělávacích plánů, do budoucna těm dětem odlehčovat. A kdybychom jim zase přidali nějaký další obsah, tak bychom těm dětem vlastně zcela nechtěně asi zase ubližovali a komplikovali život. Takže musíme to zvažovat a rozhodně další přidávání a zejména nějaké striktní náboženství by asi nebylo správně.
Globalizace a rostoucí kulturní rozmanitost nepochybně přináší do škol větší náboženskou různorodost. Tak jakým způsobem by třeba měla škola podporovat nějakou vzájemnou toleranci, respekt mezi žáky a to nejrůznějších vyznání? Pane Václavíku.
Já myslím, že ta škola na to, a už to tady také zaznělo, má nástrojů poměrně dost, jednak každá škola s ohledem právě na to, v jakém prostředí se nachází, má možnost a dokonce bych řekl povinnost si vytvářet vlastní vzdělávací programy, které se samozřejmě musí dělat v nějakém rámci stanoveném z centra. To je jedna věc. Druhá věc už dneska, zejména ti mladší pedagogové, protože já kromě Brna působím i na pedagogické fakultě v Liberci, tak vím z vlastní zkušenosti, že ti mladší pedagogové mají o tu tématiku velký zájem, vzdělávají se, získávají si ty informace, připravují se na celou řadu vlastně jaksi výzev a problémů. Takže tady v tom jsem poměrně optimistický. Samozřejmě záleží na tom, jaký prostor na té konkrétní škole dostanou. Na druhou stranu, já si myslím, že to nemusí být nutně omezeno na jeden předmět, tady zazněla ta občanská výchova, ale je to téma, které se dá docela dobře nějakým způsobem zakomponovat do předmětů typu dějepis, čeština, zeměpis a dá se vlastně udělat takový konglomerát, průřez, ono konec konců i ty rámcové vzdělávací programy mají takzvaná průřezová témata, takže tady si myslím, že těch možností, které už dneska existuje, poměrně dost.
Je mi jasné, pánové, že znáte své studenty, na druhou stranu mě zajímá, jestli víte o tom, jaké je povědomí českých žáků a dětí na středních školách o nejrůznějších náboženstvích.
Něco málo víme, protože výzkumy zaměřený právě na tu oblast občanské nauky se realizují, dokonce se realizuje jeden mezinárodní, by teda tam si Česká republika spíš častěji neúčastní, než účastní, ale nějakou základní povědomost, aspoň teda podle těch studií, které byly v České republice realizované, tak děti mají. Mají prostě přehled o nějakých základních světových náboženstvích, to znamená, není to centrováno opravdu jenom na preferenci římskokatolického náboženství a je to spíš opravdu bráno jako přehled. Hledová záležitost. A druhý cíl, který podle mě sledují ti učitelé, kteří se tomu věnují, a jak správně bylo řečeno vlastně v různých předmětech, tak bývá vlastně nějaká, řekněme tomu pracovně, výchova k toleranci napříč těmi náboženstvími, což je vlastně jeden z důležitých cílů, ostatně někdy dokonce deklarovaný třeba na úrovni nějakých ústav či podobně vysoce postavených právních dokumentů v některých zemích. Takže myslím si, že tyhle dva základní cíle jsou zhruba splněny. Nechtěl bych říct, že jsou české děti, a to i na středních školách, jako perfektními znalci, ať už Bible, Koránu nebo nějakých jiných textů, ale základní přehled o těch světových náboženstvích a o nějakých základních systémech by měli mít.
Pan docent Václavík před okamžikem řekl, že náboženství se může promítnout do nejrůznějších předmětů ve školách, od té občanské nauky až třeba po zeměpis. Na druhou stranu, jak třeba pracovat se žáky a se studenty, kteří mají potřebu prozkoumávat spiritualitu, ale zase na druhou stranu jsou součástí velmi sekulárních tříd. Otázka na vás,
no,
na oba.
Nic nebrání, jestli teda si můžu vzít slovo tomu, a taky se to tak děje i v českých školách, aby české školy prostě nabízely i nějaký specializovaný předmět. Daleko častěji se to děje teda na středních školách než na základních školách, ale nic nebrání ani základní škole takovéhle volitelné předměty zavádět. A občas se to děje. Samozřejmě vždycky záleží na ochotě, řekl bych, školy, taky na ochotě toho učitele a případnou na tom, že seženou ještě někoho, kdo se bude tomu tématu věnovat, protože zrovna prostě ta škola nemusí mít konkrétně učitele, který je na tohleto specializován a který vůbec se tomu chce věnovat. Ale nic tomu systému nebrání a děje se to, byť neděje se to nějak systematicky a je to opravdu rozhodnutí té konkrétní školy, potažmo konkrétního ředitele.
Pane docente?
No, já s tím souhlasím, zároveň ale musím říct, že dívat se na to z této perspektivy je tak trošku vlastně jako optimistické, protože v reálu to vypadá úplně jinak. Jedna z těch věcí jsou peníze, protože to asi není věc, která by byla nějak masová, to znamená, vy budete muset vytvářet nějaké malé skupinky a už víme, že loni se vedly velké debaty o tom, jako jak ty velké skupinky mají být financována a podobně, takže to začne narážet na stropy tohoto toho typu. Ale je tady ještě jedna věc, a to jsou velké rozdíly mezi jednotlivými typy škol. Myslím si, že na základě základních školách, pokud ta škola není v nějakém specifickém prostředí, není třeba zřizována nějakou nestátní institucí a typu církve nebo nějaká občanská organizace, která má k náboženství blízko, tak to téma tam nebude až tolik akcentováno. A na středních školách vidíme obrovské rozdíly, skutečně bych řekl jako veliké rozdíly mezi zejména gymnázii na jedné straně a středními odbornými školami a učiliště na straně druhé. A to je jako velmi, velmi velká propast. A já to vidím i na studentech na pedagogických fakultách. Studenti, kteří projdou gymnáziem, tak zpravidla ty základní informace o náboženství mají, byť nejsou nějaké úplně hluboké, ale ten základní přehled mají. Kdežto studenti z těch dalších škol ten přehled mají minimální a zpravidla ho nezískávají na školách, ale získávají ho někde, řekněme, ve veřejném prostoru, v médiích, na sociálních sítích a podobně. Jo, takže tohle to jsou takové ty praktické překážky. Nic těm školám tomu nebrání, až na to, že na to nejsou peníze, nejsou na to lidi a samozřejmě tomu také do jisté míry v uvozovkách trošku brání to, co se jako očekává, že by ty školy měly dělat.
Vede si tuzemské ministerstvo školství třeba nějaké statistiky o tom, jaký je aktuální zájem o výuku náboženství v Česku? Nebo vůbec i z vaší zkušenosti, kdo o katechismus nebo výuku náboženství má největší zájem?
Já tady musím říct, že je potřeba rozlišovat dvě věci, a to je výuka náboženství ve smyslu právě té konfesijní výuky, kterou my bychom možná mohli být zkratkovitě, ale asi pro posluchače srozumitelně označit jako jakýsi katechismus, a výuka o náboženství, to znamená taková ta informativní výuka, která je součástí právě těch dalších předmětů. Co se týče té výuky náboženství, jak ten zákon mluví poměrně jasně, tam jsou stanoveny podmínky, pokud tady je nějaký počet rodičů, kteří požádají o to, aby jejich děti takovou tu výuku měly, tak škola má v zásadě povinnost tu výuku zajistit. Musí si k tomu tedy sehnat nějakého specialistu, což tady je jedna z výjimek, on nemusí mít pedagogické vzdělání, ale měl by mít nějaké vzdělání v tom daném oboru. A ty statistiky se samozřejmě vedou, protože ho někdo musí platit a platí ho stát. Takže ministerstvo jistě nějaké přehledy o tom, kolik vlastně žáků na náboženství v tom konfesijním slova smyslu chodí, určitě má, taky má přehled o tom, kolik vlastně lidí ve smyslu těch vyučujících je do toho zapojeno. Co se týče toho druhého, to je ta výuka o náboženství, no tak tam je to samozřejmě velmi komplikované, protože skutečně ta témata jsou disipována v různých předmětech.
Pane doktore Soukupe, máte ještě něco k doplnění?
Určitě platí to druhé, to znamená, že opravdu přehled o tom, kdo učí o náboženství a kolik se učí o náboženství, tak to ministerstvo opravdu nemá. Ne, abych se trošku bál, že možná místy o tom nebude mít přehled ani pan ředitel na některých větších školách, ale to už je jenom taková jako zlovolná myšlenka. Ale moje obava je, a přiznám se, že v této oblasti se nevěnuji nějak detailně a nemám ani známý na ministerstvu školství v této sekci, že ani v té oblasti výuky toho pravověrného katechismu, jak jsme to nazývali, nebude žádný detailní přehled, protože je to zase typicky na tom řediteli a úplně detailní reportování na úroveň, jaké předměty učíme a tak dál, tak se na ministerstvo školství neprovádí. Jediný, co se reálně provádí s relativní pravidelností, je, že ředitelé dostávají různé dotazníky. Říká se to na rychlá šetření. A tam vyplňují nejrůznější věci. To znamená, jednou za čas se asi i téhle oblasti ta rychlá šetření věnují, ale není to žádná systematická informace, aspoň teda podle mé vědomosti.
Lehce už jsme se toho dotkli. České právo umožňuje výuku náboženství na základních a středních školách, pokud se přihlásí alespoň 7 žáků. Jak se řeší situace, kdy žáci patří k různým vyznáním? Měla by třeba existovat nějaká jednotná výuka náboženství, která by zahrnovala různé víry?
No to asi není úplně česká cesta. Ta zkušenost jinde, zejména ve skandinávských zemích, ukazuje, že něco takového možné je, byť velká část těch skandinávských zemí dokonce i po konzultacích s jednotlivými církvemi nakonec přešla v něco, co by se dalo označit jako sekulární výuka o náboženství. No to víc v těch skandinávských zemích připomíná religionistiku než katechismus. A myslím si, že ale v tom českém prostředí by to úplně nedávalo smysl, protože skutečně na ty hodiny náboženství chodí děti z rodin, které jsou nějak konfesijně orientované, a myslím si, že ta představa, že teď se jako z těch různých skupin začnou dohadovat o tom, jak by to bylo, je taková trošku naivní. Jo, takže si myslím, že toto je opravdu věc, která u nás je nereálná nebo nerealizovatelná.
Vy si dokážete, pane doktore Soukupe, představit jednotnou výuku náboženství, která bude zahrnovat nejrůznější víry?
No, umím si představit v nějakých úplně speciálních podmínkách, který bych asi vymezil následovně. Jednak by se asi muselo jednat o děti až někde v nějakým tom pozdějším věku vzdělávání, to znamená někde tak těsně před maturitou. Jednak by se muselo asi jednat o děti třeba, který už se dlouho znají v rámci třeba nějakých těch víceletých gymnáziích a kde opravdu je třeba široké spektrum těch náboženství, což se na některých školách, zejména třeba v těch větších městech, stává, tak tam si myslím, že by asi takový model bylo možné realizovat bez nějakých rozepří a případně sporů ještě s rodiči a tak dále, tak dále. Jinak obecně asi platí, že takovýhle model je v Česku nerealizovatelný.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus a dnes debata Vertikály. My jsme načali debatu na téma školství, výuky náboženství, protože začal nový školní rok. Povídáme si s religionistou Davidem Václavíkem a sociologem Petrem Soukupem. Pánové, jaký je vliv římskokatolické církve a ostatních náboženských organizací na české školství? Jaký vliv mají náboženské organizace na naše formální vzdělávání?
Já bych řekl, že je rozhodně menší, než by si některé ty organizace představovaly a než by ho chtěli mít. Ty snahy v některých obdobích byly větší, ten tlak ovlivnit tu agendu nebo mluvit do některých věcí, prosadit některá témata se objevoval. Jsem přesvědčen o tom, že se objevovat bude. To určitě není něco, co by skončilo, ale obecně můžeme prostě říci, že to české školství až na drobné výjimky, ale většinou to jsou nějaké excesy, kdy se třeba do nějakých učebních materiálů dostanou některá témata, některé interpretace, které byly velmi výrazně ovlivněny, řekněme, některými náboženskými skupinami, tak obecně můžeme říci, že si ta česká vzdělávací soustava, ten systém vlastně udržuje poměrně sekulární charakter a snaží se držet ten zákonný rámec.
Religionista Ivan Odilo Štampach tvrdí, že nepředpojaté studium různých vyznání je klíčové pro pochopení světa. Možná, že se obracím teď na pana doktora Soukupa. Jak by měla vypadat taková výuka náboženství, aby byla přístupná a srozumitelná opravdu všem studentům a žákům?
To jsme asi, bych řekl, narazili vlastně na nejpalčivější téma, protože vlastně my můžeme mít na krásně přání, jaká má být výuka téměř čehokoliv, to nemusí být jenom náboženství, ale musíme mít opravdu potom osoby, které jednak jsou k tomu způsobilé, míněno prostě mají přinejmenším ty znalosti a dovednosti a taky musí mít tu ochotu. A to bych řekl, že je vlastně asi to nejproblematičtější pořád i v Česku, že prostě ti studenti a dneska teda už absolventi letití pedagogických fakult budou v tomhle tom dost výrazně pokulhávat, u těch mladších to asi bude něco lepší. A to znamená, že my tady nemáme připravený učitelský sbor a nemáme ani spoustu těch připravených, byť teda profesionálů, nepedagogů, kteří by se tomu dokázali věnovat. A vlastně mohlo by dojít víc k tomu škodlivému, než k tomu, že to bude užitečné. A pokud bychom něco takového chtěli zavádět, to je to důležité říct, prostě v těch válcích systémech opravdu to nejde přes noc, jo? Nejde lusknout, to je stejné jako ten příklad z té Ameriky, tam si sice možná někdo ze zhora v fulovkách dupnul a něco chce, ale než na to vzdělávací systém zareaguje, to trvá přinejmenším roky, někdy dokonce desetiletí. Takže asi by to bylo možné, bylo by to i prospěšné, protože studie ukazují, že vlastně znalost náboženství a tak dál má relativně prospěšné efekty, ať už pro život toho konkrétního jedince, tak pro tu společnost, ale není to snadné.
Pohled Davida Václavíka.
Já s většinou těch věcí souhlasím, ale zároveň musím říct, že už i dneska jsou možnosti, jak ta témata dostat do výuky, aniž bychom nutně museli zřizovat nějaký nový předmět nebo vyčlenit nějakou podstatnější část toho stávajícího předmětu. Zároveň si musíme uvědomit, že to téma je poměrně široké. My se tady zatím bavíme jenom o v zásadě institucionalizovaném náboženství, to znamená těch náboženských systémech, které jsou navázány na nějaké skupiny typu církve, náboženské organizace, ale my žijeme ve společnosti, kde velká část té religiozity, a rozhodně to tedy platí o české společnosti, se odehrává mimo ty instituce. A teď je otázka, do jaké míry třeba tento typ religiozity zakomponovávat, věnovat se mu, nějakým způsobem ho rozebírat. A tam samozřejmě narazíme na celou řadu jako metodologických otázek, jak ho vůbec uchopit, jakým způsobem o tady těch věcech mluvit. To nejsou úplně banální otázky. Docela bych se bál, kdyby se měl zařizovat nějaký nový předmět, typu právě výchova o náboženství nebo něco podobného, protože si skutečně myslím, že je dobré vnímat to náboženství jako součást něčeho širšího, a to je kultura, a zakomponovávat ta témata právě do té širší oblasti kultury.
No a co myslíte, co se věku týká, kdy ve školách odstartovat takové debaty na téma stvoření světa, vzniku vesmíru, víry a vědy, nebo toho, co bude po smrti?
Asi bych to jako rozdělil, protože řekněme, já rozhodně nejsem zastánce, naopak jsem jako velký odpůrce takových těch jakože vlastně přístupů dejte alternativy vedle sebe. Já si prostě myslím, že do biologie kreacionismus v jakékoliv podobě prostě nepatří. A teď jde o to, jak to podáme, protože to je třeba téma, které se docela dobře jako může objevit už někde klidně i na prvním stupni v rámci třeba vlastivědy, kdy se budeme bavit o nějakých zvících, nějakých tradicích, a to jsou všechno věci, se kterými se postupně dá pracovat, a už relativně vlastně malé děti můžete seznamovat s nějakými náboženskými představami ve smyslu vlastně součástí nějaké, řekněme, mýtopoetické nebo literární tradice, kterou máme, a postupně se na to dá navazovat dál. A ta velká témata, která se týkají, nevím, života po smrti, vztahu vědy a víry, zase to asi musí odpovídat nějaké mentální kapacitě, mentální schopnosti těch dětí, a to si myslím, že jsou věci, které asi spíš patří do vyšších ročníků základní škol a možná spíš až na tu školu střední.
Ještě reakce Petra Soukupa.
S tím určitě souhlasím, že to je ta témata a případně i ta složitost toho výkladu musí být podmíněná věkem. Jenom zase se vraťme jen trošku kruhem, že ten problém, a pan docent Václavík to popsal poměrně dobře, je zejména na těch odborných českých středních školách, kde protože mají v tom kurikulu prostě tolik spousty odborných věcí, kolikrát mývají prostě třeba 30 hodin týdně ty děti nebo je, tak samozřejmě prostě prostor na tyhle ty věci logicky není, a proto taky ty absolventi těch středních škol nebo případně těch učilišť odcházejí téměř nepoznamenáni. No, takže prvním krokem je, pokud chceme tyhle ty obsahy, které vlastně souvisí s nějakou kulturou, historií a tak dál, vetknout, musíme výrazně redukovat ty spousty odborných znalostí a dovedností, který musí střebat.
Náboženství a nový školní rok. Takové bylo téma dnešní debaty Vertikály. Já děkuji svým hostům, kterými byli docent David Václavík z Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji za účast.
Děkuji, naslyšenou.
A děkuji také řediteli Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, panu doktoru Petru Soukupovi. Mějte se moc hezky.
Díky za pozvání a přeji pořád ještě pěkné letní dny.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.